Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar Iisus a certat demonul și acesta a ieșit de la el, căci acest neam de demon nu se scoate decât cu post și cu rugăciune. Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie de astăzi este rânduită să ne aducă aminte de Mântuitorul Iisus Hristos care vindecă un copil lunatic. Este o minune pe care o găsim la Sfinții Evangheliști și care în Sfânta Scriptură rânduită să se citească astăzi este luat în varianta de la Matei, capitolul 17. Este vorba de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos se coboară de pe munte. După ce s-a schimbat la față, fiind însoțit de 3 dintre ucenici, atunci când coboară din nou în mulțime, care erau așezate pe valea muntelui, atunci ni se spune că un om a venit la el, i-a căzut în genunchi înainte și a zis: Doamne, fie-ți milă, tămăduiește pe fiul meu, căci este lunatic și adeseori cade în apă și în foc și poate să moară. Sfânta Scriptură, deci, ne spune aici că este vorba despre un copil lunatic. Nu este o epilepsie, spun specialiștii, nu este nici doar o simplă posesie demonică. Din textul pe care l-am citit aici, constatăm că este o combinație. Este o stare de slăbiciune pe care copilul o resimte atunci când se schimbă fazele lunii și care se pare este combinată cu existența unui duh de slăbiciune care făcea ca acest copil să sufere. De fapt, suferința copilului îl face pe părinte să se îndrepte către Mântuitorul Iisus Hristos. Adeseori când vorbim despre posesiune, despre lucrare demonică, avem în față doar imaginea violenței. Însă, din ce ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi, se pare că nu este numai așa. Zice, adeseori cade în foc și în apă. Cu alte cuvinte, această slăbiciune a copilului se manifesta sub o formă de melancolie. Își pierdea puterea, probabil cădea din picioare, își pierdea cunoștința și în felul acesta devenea extrem de vulnerabil. Lunaticul, deci, și acest lucru nu este doar în Sfânta Evanghelie, l-au experiat mulți. A fost prezent și în trecutul nostru, este prezent și astăzi, însă i s-au dat alte denumiri mai științifice. Și poate că s-au făcut și mai multe progrese în ceea ce privește modul în care această boală reacționează în organismul uman. Ceea ce este clar este că nu e o simplă chestiune biologică, ci este o problemă psihosomatică, adică ține și de suflet și de trup. Prin puterea spirituală, prin energia spirituală pe care o are omul, această putere negativă a schimbărilor a lunii și a influențelor celui rău, se ajunge ca și organismul să fie slăbit. Și în felul acesta copilul, fără să-și dea seama, devine o victimă, iar în aceste momente grele, se pare că el era iresponsabil. Dacă nu-și dădea seama că a căzut în apă și se putea neca sau să se ardă, mintea deci devine tulbure și atunci copilul sau omul, cel care suferă de o astfel de boală, este capabil de orice. Poate să-și facă și sie și rău, poate să facă și altora. Ceea ce este interesant și important este că dacă la aceasta se adaugă și posesia, această posesie înseamnă că poți să faci orice, dar nu poți să atentezi la viață. Și pentru că singurul care are drept nelimitat asupra trupului și sufletului omului este Dumnezeu. Și se știe acest lucru din istorisirea despre viața lui Iov, la care se știe că diavolul a putut să aibă acces, să-l chinuie, să-l ispitească, dar n-a putut să ia sufletul. Constatăm aici, totuși, și trebuie să reținem lucrul acesta, ca să nu înțelegem greșit, că nu luna este problema. Luna este un astru ceresc care își face circulația, își face rânduiala ei, circulă, se rotește jurul Pământului. Știm foarte bine care este rolul unui astru în jurul Pământului și în contextul întregii galaxii, dar deci nu luna este problema, ne spune Sfânta Evanghelie, ci răul. Pentru că răul se pare că acționa în funcție de schimbările timpului. Ori acest lucru pare să fie neputința apostolilor. Pentru că Tatăl atunci când vine, îl aduce pe copil la Mântuitorul, mai spune ceva. L-am adus și la ucenicii tăi, dar n-au putut să-l scoată, n-au putut să-l vindece. Și atunci Mântuitorul pune problema în legătură cu credința. Nu este scris detaliat în Sfânta Scriptură. Dar putem să înțelegem că acest om s-a dus cu tânărul, cu copilul, la apostolii care rămăseseră în mulțime. Pentru că Iisus era plecat cu Petru, Iacov și Ioan pentru schimbarea la față. Acolo aceștia au fost primii care l-au cunoscut pe Iisus că este Fiul lui Dumnezeu. Acolo i-au spus, cum vom vedea mâine, că ne este bine să fim aici, adică să fim în prezența lui Dumnezeu. Nimic nu ne tulbură când suntem în prezența lui Dumnezeu. S-au înfricoșat atât de mult, dar au perceput atât de clar calitatea lui Iisus Hristos de Fiul al lui Dumnezeu, încât din momentul acela credința lor a devenit nestrămutată. Ori se poate ca acest tată, acest părinte, să fi mers la ucenici care încă nu-L văzuseră pe Iisus transfigurat, de care doar auziseră de El că este Fiul omului, le spusese că este trimis din cer, le spusese că este pâinea vieții, dar nu aveau încă fermă credința că El este Fiul al lui Dumnezeu, stăpân peste puterile răului, stăpân peste creație, peste astre, peste tot ceea ce este vizibil, ce este creat. Și de aceea Mântuitorul, atunci când acest om spune că n-au putut să-l vindece, atunci Mântuitorul nu se adresează nici tatălui, nici copilului, ci se adresează apostolilor. Și spune, pentru puțina voastră credință. Iar apoi se adresează întregului popor și spune, neam netrebnic și încăpățânat, până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Într-o traducere, această neam necredincios și îndărătnic, această sintagmă, este tradusă prin neam pervers. Perversiunea este o stare a minții care ne îndepărtează de la normalitate și care servește ca normal o chestiune care este în afara naturii firești. Se poate vorbi și despre o perversiune mentală. De exemplu, mincinosul, care este incurabil, are o perversiune mentală. El știe ceva și spune întotdeauna altceva care este nenatural, care este nefiresc. Există și alte feluri de perversiune a sentimentelor, de exemplu. Un om care sentimentul de dragoste îl transformă într-un sentiment de violentă gelozie. Când nu și-a înțeles că dragostea este dăruitoare și manifestă sentimentul lui de dragoste inițial, îl manifestă apoi ca pe un sentiment periculos, care nu numai că poartă de grijă de persoana iubită, ci chiar o pune în pericol. Se vorbește și despre o perversiune sau o denaturare a religiei, o perversiune sau o denaturare a moralei. Când lucrurile firești sunt prezentate ca anormale, ce să fii bisericos? Ce-i treaba asta cu biserică, cu mersul la biserică? Sau, dar de ce trebuie să fii fidel? Să-mi dea Dumnezeu atâtea păcate cât pot să fac, spunea cineva. mai de mult, în regimul trecut. Iată o perversiune a moralei pe care omul și-o servește ca fiind rodul unei gândiri proprii, dar care, în mod conștient, refuză ceea ce este firesc, ceea ce este rânduit prin lege. Și se știe foarte bine că se vorbește și este, din păcate, o molimă cutremurătoare care circulă prin rețelele de televiziune și internet și perversiunile de formă sexuală. Deci, avem aici, totuși, un cuvânt care se pare că la Mântuitorul a vrut să însemne faptul că acest popor către care se adresa nu era în totală necunoștință de adevărul lui Dumnezeu. Știau că este Fiul lui Dumnezeu. Știau că este trimis. Însă în permanență căutau să contrazică, să distrugă, să compromită lucrarea Mântuitorului. Și de aceea unii teologi au spus că minunea aceasta este importantă în dificultatea ei pentru mai mulți factori. În primul rând, pentru că această minune a trebuit făcută asupra unui om inconștient. Chiar și Lazar a fost mort, dar erau conștienți cei care, surorile lui, care au cerut ca el să fie înviat. Dar chiar și slăbănocul, care era paralizat, chiar și cel de la lacul Vitezda, a putut să-i ceară Mântuitorului, orbul a strigat după el. Ori acum avem situația unui tânăr care se pare nu putea să fie vindecat decât în momentul în care se manifesta criza respectivă. Și datorită acestui lucru, minunea devine oarecum dificilă pentru că Mântuitorul apelează doar la durerea tatălui. Copilul poate nici nu știa de ce suferă, apostolii erau dezamăgiți de eșecul lor. Deci deodată avem aici inconștiența copilului de ceea ce se întâmplă cu el. În al doilea rând, Mântuitorul trebuia să o facă în așa fel încât nici să nu rănească prea mult eșecul apostolilor, care nu reușiseră să-l vindece. Pe de altă parte, trebuia să facă față și unui tir de întrebări malițioase, răutăcioase, din partea cărturarilor, care stăteau să-l prindă în cuvânt, iar în al patrulea rând, el trebuia să facă față și să întărească și lipsa de credință sau slăbiciunea credinței tatălui. Pentru că tatăl probabil fusese în multe locuri și apelase la mai multe metode. Dar a ajuns la ucenici și ucenicii nu l-au vindecat. Și atunci credința lui în ucenicii lui Iisus a început să se zdruncine, a început să slăbească. Și se pare că în disperare de cauză, am spune noi, el vine și apelează la Mântuitorul. Iar Mântuitorul, bineînțeles, îl vindecă. Dar după ce admonestează, cum spuneam, pe cei care erau prezenți pentru lipsa lor de credință, spunându-le că dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți spune muntelui acestuia, mută-te de aici și se va muta. Această formulă, această sintagmă a rămas celebră, că dacă ai credință cât un grăunte de muștar, se mută munții. Cred că aici este vorba despre munte în sensul de dificultatea de a te sui către Dumnezeu. Muntele reprezintă un spațiu deodată fascinant și în același timp extrem de dificil. Știți că există montaniarzi, alpiniști sau pur și simplu iubitori de munte, care se numesc montaniarzi pe ei înșiși și nu știu cum le zice într-un limbaj mai academic. Dar aceștia sunt oamenii care iubesc muntele, care se duc și pe care îi atrage foarte mult înălțimea muntelui, aerul proaspăt, cărările întortocheate, potecile periculoase. Și adeseori avem foarte adeseori știri că un grup de tineri s-au dus în mod inconștient pe o anumită potecă, cineva a căzut, s-a accidentat sau, Doamne ferește, s-a întâmplat chiar mai rău. Cred că muntele de aici, de care vorbește Mântuitorul, el coboară de pe munte și le spune ucenicilor să aveți credință cât un grăunte de muștar și veți muta muntele. Adică veți escalada muntele. Nu va mai fi dificil muntele. Ori asta înseamnă că un pic de credință te face să urci pe muntele credinței către Dumnezeu fără pericol. Pentru că credința oferă omului și intuiția de a se feri de ceea ce este rău, de ceea ce este periculos și întortocheat. Căile credinței întotdeauna au fost drepte. Întotdeauna au fost extrem de simple. Nu se cere filozofie, nu se cere studii universitare. Calea credinței este foarte simplă. Și atunci muntele, în primul rând, înseamnă persoana proprie pe care trebuie să o schimbăm, cultura, puterea noastră sufletească, chiar păcatele noastre, care trebuie să le schimbăm, și atunci muntele de păcate, muntele de greutăți, de neînțelegere, de inconștiență, de inconsecvență pe care îl avem în noi, trebuie schimbat într-un spațiu al credinței. Și atunci el devine un loc unde Hristos ni se descoperă ca Fiul al lui Dumnezeu. Mergând pe munte sau urcând pe muntele credinței, îl vom vedea pe Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, la fel cum l-au văzut cei trei apostoli care au fost împreună cu El. De aceea, iubiți credincioși, ni se spune aici că trebuie să avem o mică, foarte mică parte din credință, că restul vine de la Dumnezeu. Inspirația, puterea, capacitatea de a trece peste greutățile vieții nu ține de puterea noastră neapărat. Omul nu poate să facă nimic fără Dumnezeu. În nici o lucrare pe care o facem. Dacă ne-am rupt de Dumnezeu, suntem ca un fir de nisip, pe care marea poate să-l ia și nu se știe unde dispare în mare. Și am fost foarte plăcut, impresionat când am citit, știți foarte bine, un doctor credincios care scrisese pe cabinetul lui, un doctor care își dăduse seama ce înseamnă viața omului și scrisese pe ușa cabinetului pentru a încuraja pe cei care vin. Doctorul tratează, Dumnezeu vindecă. Ceea ce înseamnă că tot ceea ce face omul este o lucrare teandrică, adică dumnezeiască și umană în același timp. Omul își aduce mica lui contribuție, iar Dumnezeu aduce mare lui generozitate și putere. Și de aceea Mântuitorul le spune acestora, aduceți-l după aceea, spune părintelui, să aducă pe copil la el. Zice, aduceți-l aici la mine. A certat Duhul, Duhul a ieșit și copilul a fost vindecat. Iar când au fost singuri cu el, apostolii s-au apropiat de el și au zis, de ce noi n-am putut să facem asta singuri? Și atunci Mântuitorul le spune, pentru puțina voastră credință, nu era nici cât un grăunte de muștar. Și a spus, dar acest neam de demoni nu iese decât cu rugăciune și cu post. Deci avem trei elemente importante aici, care trebuie să fie călăuzitoare în gândul cu care plecăm astăzi de la Sfânta Liturghie. Credință, rugăciune și post. Cea mai importantă este credința. Spuneam că muntele este de bine cunoscut dacă ne manifestăm credința în cât se poate de mică măsură, cel puțin. Nu știm niciodată când e suficient credința. La fel cum fascinația atrage pe montaltinianți, spuneam, spre munte, la fel Dumnezeu atrage sufletul nostru. Dar important este ca noi să însoțim sufletul de credința noastră, iar cărările să fie deslușite prin sensul credinței care urmează poruncile lui Dumnezeu. Iar poruncile lui Dumnezeu sunt exact căile acestea care ne conduc către cunoașterea Lui adecvată. Deci credința, iubiți credincioși, este principală aici. Însă Mântuitorul dă și soluția. Și spune că ați avea credință, parafrazând, dacă ați practica rugăciunea și postul. Adică, din când în când, este bine să vă îndepărtați puțin de cele lumești și să dedicați mai mult timp lui Dumnezeu. Alocăm trupului și vieții 24 de ore din 24. Cât ne cere Dumnezeu să-i alocăm lui? 15-20 de minute din ziua aceasta, care înseamnă timpul petrecut în rugăciune. Atât ar trebui și credința noastră ar fi cel puțin cât un grăunte de muștar. Nu ni se cere să facem exces, Nu se cere să postim până când nu mai putem, până când ajungem la crize sau chiar la inaniție. Niciun caz. Postul este rânduit de așa manieră încât el arată pe de o parte întărirea voinței, exercițiu spiritual și cu efecte deosebit de importante pentru organismul uman. Fiecare post pe care îl ținem înseamnă o dezintoxicare, o curățire, o reprospătare a elementelor vitale din organism. Pentru că fiecare produs de origine animală are și anumite toxine pe care organismul trebuie să le preia și cu care se luptă. Ori fiecare perioadă de post, chiar și câteva zile, înseamnă pe de o parte exercițiu spiritual care ne întărește în credință și în puterea de a exersa voința, iar pe de altă parte ne întărește și ne purifică biologic. De aceea credința nu este simpla afirmare a existenței lui Dumnezeu. Adeseori întâlnim această eroare. Unii oameni spun, cred în Dumnezeu. Și apoi completează. Nu mă deranjează că Dumnezeu există. Adică știu că există, cred că există. Și atât. Ori credința, fraților, este mult mai mult. Mântuitorul a dat două. Postul și rugăciunea. Dar ele sunt mai multe. Înseamnă postul, atât cât poate fiecare după putință, dar să fie cu constanță, rugăciune în mod constant, filantropie sau iubire de oameni, iubire de semeni, citirea din Sfânta Scriptură cu o oarecare regularitate, măcar săptămânal, rugăciunea și candela și icoana în casă care nu trebuie să lipsească și păstrarea sărbătorilor, adică cel puțin a duminicilor și marilor sărbători din viața creștină. Acestea trebuie să fie parte din viața omului. Deci credința se vede în modul cum vorbește, cum se îmbracă, cum merge, cum lucrează la serviciu, cum îi abordează pe ceilalți, cum se roagă, cum privește. Credința se citește în ochi. Credința se vede pe ființa omului. Și când vorbește un om cu credință, convinge. Nu trebuie să aibă multă cultură teologică. Credința, în primul rând, trebuie să te schimbe pe tine. Și dacă te-a schimbat pe tine, schimbă și lumea. Adeseori, însă, noi facem invers. Așteptăm de la celălalt să fie credincios. Și adeseori judecăm și spunem, ce necredincios ai văzut, a trecut pe lângă biserică și nu și-a făcut cruce. Ori tocmai acest lucru îl sancționează Mântuitorul în Sfânta Evanghelie de astăzi. Pentru că acest om care a venit cu copilul, nici el nu avea suficientă credință. Pentru că în loc să-și recunoască necredința, a zis, l-am dus la ucenicii tăi și n-au putut nici ei. Cu alte cuvinte, sunt cam slabi în credință. A preferat învinuirea. A preferat să vadă în celălalt ceva. Și noi, astăzi, avem slăbiciuni. Să nu credem că atunci a fost singurul timp în care oamenii erau slabi în prezența sau în lucrarea împreună cu Dumnezeu. Și astăzi suntem slabi. Iată, biserica este slabă. Biserica, în calitatea ei de credincioși, de preoți, ierarhie și credincioși. Adeseori constatăm că nu suntem suficient de credincioși. Că nu suntem suficient de fermi în anumite atitudini sociale. Că nu suntem suficient de puternici în a dărui. Chiar că biserica este atacată, chiar zilele acestea. Câte talk show-uri n-au fost la televizor în care arată că biserica practică secretomania, că biserica nu este transparentă, că biserica nu este la dispoziția presei și așa mai departe. Pot să spună câte vor despre biserică. Cealaltă latură a bisericii este biserica trup tainic al lui Hristos. Adică în ea este prezent Hristos de-a lungul veacurilor. Și El a spus, aceasta este biserica mea pe care porțile iadului nu o vor birui. Deci aceste invective și acuze temporare se pot referi la organizația instituțională. Dar credem că uneori chiar și în slăbiciunea instituțională stă puterea lui Dumnezeu. Și n-aș vrea să insist prea mult, dar aș vrea să menționez pe vrednicul de pomenire, Patriarhul Teoctist, trecut de curând la Domnul, că multă lume l-a acuzat de slăbiciune atunci când a părăsit conducerea bisericii. N-a părăsit-o din slăbiciune. A părăsit-o pentru că și proprii lui copii i-au spus-o. au fost inclusiv unii preoți și unii studenți de la teologie care le-au spus. Și din dragoste pentru ei, părea că a dat curs slăbiciunii. Nu era așa. În această renunțare a lui și-a arătat în primul rând dragostea. Și puterea lui Hristos a întors gândirea omului și după câteva luni au făcut ca mii de preoți să fie în dealul Patriarhiei să spună vrem Patriarhul înapoi. Și a fost adus înapoi și reinstalat. Ori acum una dintre marile calități pe care le subliniază toată lumea este că au fost un om blând și iubitor. Un om care adeseori, chiar dacă părea că este slab în decizii, de fapt era o înțelepciune pe care puțini au putut să înțeleagă la vremea respectivă. De multe ori semnele istoriei nu pot fi judecate în momentul în care se petrec. Ele trebuie judecate în funcție de consecințele din timp care se văd după o vreme. Și în felul acesta se vede că întotdeauna credința trebuie să fie însoțită de înțelepciune și de dragoste. Sfânta Evanghelie de astăzi ne mai învață, iubiți credincioși, și faptul că părinții au o responsabilitate deosebit de mare față de copii. Fiecare părinte trebuie să asculte acest cuvânt. Aduceți-l aici, la mine. Părinții care îngăduie ca pruncii, mai târziu adolescenții, să plece ori de câte ori vor ei, duminica, la pescuit, la karting, sau la club, sau în alte părți, își asumă o mare răspundere. Pentru că îndepărtează, țin pe copil departe de Dumnezeu. Eu nu spun să-l aducă la biserică. Poate că se înțelege greșit dacă spun aduceți-l la biserică. Preotul nu are nevoie de o biserică plină. Are nevoie de o biserică sfântă. El predică un cuvânt sfânt care trebuie să rodească în inima credincioșilor. Și chiar dacă părintele nu vine la biserică, să-i spună copilului că trebuie să meargă la Hristos, sub o formă sau alta. Să-l învețe să se roage, de să-l învețe credința. Să-l învețe să se roage, să-l învețe să dăruiască, să-l învețe să fie bun, să-l învețe să citească din Scriptură, să-l învețe ce e bunătatea și omenia, să-l învețe ce e dragostea. Acestea sunt lucrurile care trebuie să le practice fiecare părinte. Și atunci când ajunge în impas, să nu uite niciodată că rugăciunea părintelui către Dumnezeu poate să ajute copilul mult mai mult decât își închipuie el. Și nu mă refer aici la copii ca bebeluși, ci la copil și cel care este căsătorit și părinții sunt mai în vârstă. Și se roagă pentru unitatea căsătoriei lui, pentru unitatea căsătoriei copiilor lor. Așa trebuie înțeleasă această pericopă evanghelică. Pentru că nu degeaba Mântuitorul a spus de atâtea ori lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Căci a unora ca acestora este împărăția cerurilor. Luată de aici, din acest text și explicată, fraza o regăsim la Sfântul Apostol Pavel, care dă foarte multe sfaturi despre educația copiilor. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că cel care nu-și educă cum trebuie copiii, săvârșește o crimă. Este la fel, aproape la fel de mare, pentru că în copilul needucat religios este potențial orice. Este un duh de orice, dacă nu este și Hristos în sufletul acestei persoane care crește ca un pom. De aceea este atât de drastic Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfântul Pavel, spuneam, recomandă următoarele. Copii, ascultați de părinții voștri în Domnul, că aceasta este cu dreptate. Și dă textul, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Iar voi, părinților, le spune, nu întărătați la mânie pe copiii voștri. Creșteți în învățătură și în certarea Domnului. Nu este suficient ca un copil să știe multă geografie, matematică, română, calculatoare și altele. Nu este suficient să aibă un pat unde să doarmă și o casă unde să-l tragă. Nu este suficient să aibă hăinuțe și să fie hrănit potrivit. Toate acestea fac parte din datoria omului care nu e neapărat creștin. Orice om face acest lucru. Mai mult, orice necuvântătoare face acest lucru. Își rănește progenitura până când aceasta este în stare să se descurce singură. Deci nu ne deosebim cu nimic dacă ne asigurăm doar atât copiilor. Dacă aceasta nu se adaugă și educația nobilă care este în spiritul învățăturilor lui Dumnezeu, care a spus, lăsați-i să vină la mine, acolo este eroarea cea mai mare pe care poate săvârși un creștin. Acolo este slăbiciunea credinței. Și acest lucru trebuie să ni-l asumăm cu foarte mare răspundere. Și aș vrea să închei spunând că la Dumnezeu trebuie să apelăm în permanență, nu numai când suntem în necaz, nu numai când copilul nostru dă semne că nu ne mai ascultă sau că are niște probleme, nu numai atunci, ci în permanență și în primul rând, în paralel cu celelalte elemente de viață și de educație și de garnisire a minții cu tot felul de elemente culturale, e important să fie prezent Dumnezeu în viața lui. Și să nu ne lăsăm amăgiți. Pentru că sunt unii care atunci când ajung în necaz, iau tot felul de procedee și apoi, în ultima instanță, se roagă și lui Dumnezeu. Și nu sunt puține cazurile în care ni se spune că X s-a dus întâi la o vrăjitoare, s-a dus după aceea la o descântătoare, i-a spus cineva să facă, să meargă la crucea drumului și să facă nu știu ce practici semi-șamanice și învechite. Nu asta este calea. Calea este ca în paralel cu grija și dragostea să avem credința pe care să o cultivăm. Și atunci lucrurile sunt foarte simple. Se spune că la un tribunal un tânăr a fost judecat și condamnat la ani grei de pușcărie din cauza că a făcut un jaf care s-a complicat, se pare că a fost și o crimă și se zice că acest eveniment este unul adevărat. S-a petrecut undeva în Franța. Și la sfârșit, după ce a primit, după toată judecata, după tot procesul, când a primit condamnarea, acest tânăr a avut dreptul să spună câteva cuvinte și se pare că a spus: nu pot să nu iert pe judecători, că fac dreptate, pe polițiștii care m-au prins, pentru că am făcut un lucru rău, pe cei care au de suferit din cauza mea, dar pe un singur om nu pot să-l iert, este tatăl meu, că n-a știut să mă învețe să fiu om cinstit. Iată un simplu fapt care poate să ne dea de gândit și care vreau să-l punem la suflet împreună cu cuvintele Scripturii care spune: ori de câte ori aduceți copiii la Dumnezeu, nu numai când sunt mici și când sunt mai mari, nu neapărat dacă am făcut-o sau n-am făcut-o, chiar dacă n-am făcut-o o bună bucată, trebuie ca un început să se pună la un moment dat. Și părinții când vorbesc despre înnoirea sufletului, o numesc început bun. Cu aceasta se începe totul. Ne rupem de tot ceea ce este rău, punem începutul cel bun și începem să-L căutăm pe Dumnezeu. Amin.